Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić, a pre tačnog vremena sam ućutkivala našu gošću, Jasminku Petrović, književnicu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kada je Jasminka tu, onda je uvek živo i veselo u studiju. Jasminka, vaša knjiga Priča o dugmetu i sreći će sada imati novo izdanje za sajam knjiga. Da li ste menjali nešto u odnosu na prethodno izdanje?
Pa jeste, ovo je sad, da kažem, novo, prošireno, dosta drugačije izdanje. Tu su isti junaci i isti motiv i poruka. Naime, priča je o dečaku Jovanu koji ima cerebralnu paralizu i njegovoj drugarici Milici kojoj se eto, u tom trenutku razvode roditelji i oni se udružuju i ne samo da uspevaju da reše sve te svoje trenutne neke situacije u kojima su se našli i oni zaista na kraju postaju i heroji.
I taj roman je, poštovani slušalci, po motivima tog romana Jasminke Petrović nastao je scenario za film Zlogonje mladog reditelja Radoša Miljkovića, koji je upravo aktuelan u našim bioskopima. To je i povod zašto smo pozvali danas Jasminku Petrović. A evo šta smo iz prethodnih 7 dana za vas izdvojili od kulturnih događaja. Čućete kako ide međunarodna tribina kompozitora, zašto treba da vidite izložbu fotografija ratni fotoreporter Rista Marjanović u galeriji Radio Televizije Srbije, zatim kakve su nove predstave u našim pozorištima, nova postavka balkanskog špijuna Dušana Kovačevića u režiji Tanje Mandić-Rigonat u Narodnom pozorištu i novi tekst Biljane Srbljanović Vrat od stakla u režiji Jagoša Markovića u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Preporučit ćemo vam i izložbu crteža Radomira Damjanovića Damjana u galeriji Arte i, razume se, film Zlogonje. Jasminka, kada ste išli na premijeru filma, pošto niste vi pisali scenario, ali je rađen po vašoj knjizi, jeste li imali tremu?
Pa jesam. Veliko je to uzbuđenje i u stvari je velika, kako kažem, i čast i radost kada knjiga, naročito dečija, ode u neki drugi medij. Znači, prosto, 2005. je izašla knjiga u Zavodu, to je ta neka prva osnovna priča, pa je par godina kasnije bila predstava u Malom pozorištu Duško Radović. Tu se zvala Miljakovac, to jest Novi Zeland. Onda je krenula priprema za film Zlogonje i sada je Kreativni centar objavio ovu novu, sutra će se pojaviti knjiga. Eto, to je posljednje što sam čula iz Kreativnog centra. Tako da je malo izbunjujući jer su tu sve neki različiti nazivi, ali ono što je svuda isto jesu Jovan i Milica i ta njihova u stvari želja da prevaziđu sve te prepreke koje su pred njima, to je ono što je zajedničko u svim ovim pomenutim i knjigama i predstavi i filmu.
A dobro, šta bi s mojim pitanjem, jeste li imali tremu?
Tremu veliku, da, zato što jednostavno ti ne znaš kako će to izgledati. Ja ne spadam u one neke, da kažem, sujetne. Meni je negde zanimljivo da svako ima svoje viđenje. Te tako je i predstava bila, da kažem, isto različita od knjige. A u filmu mi je posebno onako bilo velika radost da na platnu vidim to dvoje mladih ljudi. I oni su potpuno me onako odobrovoljili, sve treme mi skinuli kad već posle prvog kadra kada se pojavi glavni junak Mihajlo, znači ta moja neka strepnja je nestala.
Mihajlo je njegovo ime u realnom životu.
Da, on je dečak koji ide u jednu beogradsku školu i to je bilo isto zanimljivo da je ekipa razmišljala da li da lik Jovana igra glumac koji ide, koji je zdrav bez ikakve dijagnoze, da ga prosto glumi ili da se uzme neko ko ima parcijalnu cerebralnu paralizu i posle raznih savjetovanja sa stručnjacima oni su došli do toga da je to upravo inkluzija i da je to pravi način da on igra tog junaka Jovana i mislim da je on maestralan i da sam evo upoznala i njegovu učiteljicu i njegove profesore u školi, oni tvrde da od kad je krenulo snimanje filma da je on mnogo napredovao i sazreo i da je prosto sve to na njega uticalo izuzetno pozitivno.
I moramo da dodamo da je dečak talentovan za glumu, dakle ne, ja. I oni, kako se zove?
Lik Milice, a ona se zove Silma Mahmuti.
Su veoma talentovani i prosto igraju normalno, kao da su školovani glumci, dakle ne vidi se da se nešto naprežu da. Ili da je to nešto namešteno, nego su zaista prirodni i odlični.
Da, i mislim, meni su oni onako najjači utisak u cijelom filmu i to je nešto što onako u filmu daje posebnu snagu i ljubkost i šarm, jer su oni toliko prirodni, toliko ubedljivi, toliko pozitivni, vedri, talentovani. Eto, to je nešto što je za mene posebno drago.
Dakle, sa Jasminkom Petrović danas razgovaram u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Igor Istić i Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjinu muziku za početak.
Oh,
11 sati 11 minuta u emisiju Prvih pet stigao je Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Međunarodna tribina kompozitora. Kako izgleda ove godine?
Izgleda zaista impozantno. Do sada smo mogli da čujemo veliki broj dela. Ukupno ćemo čuti 54 novo ostvarenja koje će biti predstavljeno u okviru 5 dana trajanja festivala, to jest u okviru 8 koncerta. Kao i do sada, to jest kao i prethodnih godina, na tribini možemo čuti različite instrumentalne sastave, dela različitih poetika, dakle od nekog akademizma, to jest neoklasicizma, do postmodernizma, nekih savremenih tendencija upotrebe elektronske muzike. I zaista sjajne izvođače. Dodeljene su i dve nagrade, jedna je Stevan Mokranjac, kompozitor Ivane Stefanović za najbolje izvedeno delo u 2017. godini, to je radiofonska poema Veliki kamen, i sinoć je dodeljena nagrada Aleksandar Pavlović za promociju savremene srpske muzike, koja je dodeljena ansamblu Gradilište, a koja je prihvatila pijaniskinja Neda Hoffman. Bilo je nekoliko veoma zanimljivih momenata u tribini, budući da je bilo zaista puno i koncerta i dela, ja ne mogu da prođem kroz sve, izvojit ću samo nekoliko meni.
Ono što smatrate prosto najboljim.
Jeste, meni ovako dela koja se najviše izdvojila. Prvog dana bih izdvojio izvođenje dela Sonje Mutić Upgrund za kamerni ansambl, koji je izveo ansambl Metamorfozis pod upravom Ivana Markovića. Sonja Mutić je inače mlada autorka koja je dosta angažovana i u inostranstvu, poznaje sve savremene tendencije koje su danas aktualne u muzici, to je primenilo u ovom delu koje zapravo predstavlja zvučni pejzaž u okru koga možemo čuti različite prošene tehnike, inovativne upotrebe instrumenta i improvizovanih perkusivnih instrumenta koje stvaraju poput neke punktualističke kompozicije, dakle kompoziciju koja se čini dosta rascepkano, međutim ima svoj neki unutrašnji logični tok i daje jednu kompaktnu sliku kada se pogleda makrostruktura, i uopšte zanimljivo je bilo zapravo kako je ona dobila tu zvučnu atmosferu, fragilno prilično, sa veoma jedinstvenim zvučnim efektima. Takođe, izvojio bih deo Tatjane Milošević, Dok misli na tebe za klavir i gudače, možda i delo koje sadrži do sada ono što smo čuli, dakle delo koje najviše ima tog emocionalnog naboja, gotovo romantičarskog karaktera, ali opet savremeno u izrazu, autorka postmodernističkom metodologijom pristupa organizaciji materijala, koristi citate i u toj jednoj nabijenoj dakle formi i gustoj fakturi delo se završava izranjanjem citata Skarlatijeve sonate u D molu, koje je zaista bilo onako efektno za okruženje ovog ostvarenja i pokazuje kako autorka zapravo vlada dramaturgijom sam. To je delo koje čini mi se izuzetno izdvojilo u odnosu na ostalo što smo mogli da čujemo. U petak smo mogli čujemo dva koncerta, doktorski umetnički projekat flautistkinje Hanan Hadžajlić, inače i kompozitorke koje se inače u izvođačkom delatnosti bavi izvođenjem savremene muzike, poznaje kako prošene tehnike, tako i upotrebu elektronike, tako da je ona koristili procesore i traku. Tu se izdvojilo delo Briana Fernihaua, Mnemozin, za bas, flautu i traku. Brian Fernihaua je inače jedan najznačajnijih autora u drugoj polovini 20. veka, čije dela nemamo ovde prilike da čujemo, inače zasnovao neke tendencije, recimo Britanije, kao što nova kompleksnost, koja se posle reflektovala u Nemačkoj kao nova moderna, koji danas aktualno, rekao bih, u Nemačkoj, dakle inovativan autor, i njegovo zaista fantastično delo koje je Hana Hadžajlić izvela odlično, budući da ona vlada svime, bukvalno svim aspektima izvođenja. Drugi koncert je bio nastup ansambla Beogradski barok. Tu smo mogli da vidimo raznolik program i bilo je zapravo zanimljivo čuti autore kako pristupaju komponovanju savremene muzike upotrebom instrumenata, baroknih instrumenata, kako se stvara ta komunikacija, rekao bih, tog postmodernog tipa između sadašnjosti i prošlosti. Sinoć smo mogli da čujemo dva opet koncerta. Jedan je bio nastup Nikole Pekovića, akordeonist, violončeliste Nemanja Stanković i kontrabasiste Slobodana Gerića. Drugi je bio nastup ansambla za novu muziku Gradilište. Izdvojio bih jedan detalj koji je sa jučerašnjeg nastupa, koji je bio izuzetno upečatljiv. Mislim da je predstavio vrhunac celokupne večeri. To je bilo izvođenje In Croce dela za violončelo i harmoniku Sofije Gubajduline. Sofija Gubajduline, pored pomenuta Fernihaua, takođe autorka jedna od nekolicina kompozitora koji su obeležili drugu polovinu 20. veka. Njena dela se retko izvode kod nas, osim na programima nekih entuzijasta. Nikola Peković i Nemanja Stanković su izuzetni mladi izvođači. Nemanja Stanković, rekao bih, da je jedan od naših najboljih violončelista, to isto važi i za harmonikaša Nikolu Pekovića. Dakle, mladi izvođači koji su aktivni različitim poljima, izvode dela najrazličitih stilskih okvira. Često su do sada nastupali izvodeći savremena dela, poznaju potpunosti svoje instrumente, poznaju prošljene tehnike. Odlično su postavili odnose između dve deonice, unosili su zapravo smislu svaki ton, svaku frazu, i ono što je najbitnije jeste da su zaista pružili pravu interpretaciju dela, što nije, nažalost, često slučaj sa izvođenjem savremene muzike, gde se izvođači mahom trude zapravo da osviraju za početak na tom primarnom nivou tonove precizno, a kamoli da unesu zapravo sopstveno čitanje tog dela.
Dakle, prema onome što ste do sada čuli, vi ste u celini zadovoljni ovogodišnjom tribinom kompozitora?
Da, svakako mislim da je tribina dostigla neki novi nivo. Još da kažem i to, dakle, da se ona nastavlja danas koncertima u 6 i 8 u Velikoj sali Smutskog kulturnog centra, a završava se sutra promocijom notnih izdanja kompozitora Ivana Brkljačića u atriumu Narodne biblioteke Srbije i zatim dodelom nagrade Pavle Stefanović i koncertom Balkan Connection Brass Quinteta u Velikoj sali Smutskog kulturnog centra u 8 časova u Velikoj sali.
Radoše, hvala. Bio to naš Radoš Mitrović. Ostanite sa nama, zato što ćemo sada gošću emisiju Prvih pet, Jasminku Petrović, pitati nešto što se odnosi i na druge vrste filmova, ne samo na dečiji film, i na domaći film uopšte. Projekcija kojoj sam ja prisustvovala, bilo je nas šestoro ili sedmoro odraslih, i doveli su decu i ljudi koji su slavili rođendan svom detetu, dakle, na primjer, ukupno nas je bilo 30 u bioskopu. Dnevna projekcija, razume se, decu ne vodite baš nešto kasno u bioskop. Da li, s obzirom na to da je u posljednjih 10 godina kod nas je snimljeno film Milutina Petrovića Agi i Ema, Milorada Milinkovića Peti leptir po prozi Uroša Petrovića, šta još?
Po knjizi koleginice Vladislave Vojnović Princ od papira. Znači, Princ od
papira.
U 20 godina ovo je četvrti dečiji film.
Četvrti film namenjen deci posljednje dve decenije. Ako se nastavi, ili ako je u svim bioskopima ovako kako je bilo tamo gde sam ja gledala film, brzo će biti skinut sa repertoara, pošto postoje neki oni to mere, ne znam, u zavisnosti jeste od posete. Film ne igra dugo ako ta poseta nije zadovoljavajuća. Da li je potrebno napraviti neke posebne kriterijume, ne samo za dečiji film, nego za domaći film uopšte, po vašem mišljenju?
Pa evo, ja kao ono pisac za decu uvek nekako u svojim krugovima se bunimo kako knjiga i dečja književnost nije dovoljno zastupljena, kako sve to teško ide, da je to sve na pojedincima i tako dalje. I onda kada sam ovako malo zavirila u ovaj filmski svet, onda sam shvatila da je ovde još surovije, i ja mislim da apsolutno to treba promeniti, jer prosto je nemoguće pre svega dečiji film meriti sa nekim domaćim, a još manje meriti sa nekim atraktivnim, nekim filmskim produkcijama koje dolaze iz drugih zemalja, koje su već ono nabudžene, popularne, sa velikom reklamom. Jer ovo, kako ja kažem, ja sam uz njih ovako, producentkinja Jovana Karaulić je sve vreme sa mnom u kontaktu, pa se ono dogovaram i onda čujem iz njenih priča koliko je to zahtevno, koliko je teško. Znači, pripreme za film su bile od 5-6 godina. Znači, dok su uopšte napisao scenario, dok su se omogućile pare, dok je krenulo. Znači, ovdje još dodatno bilo komplikovano s obzirom da je glavni junak sa invaliditetom. Sve je to onako i stresno i napeto i onda ti zavisiš prosto. Ako je sunčano, preće roditelji ići na Adu Ciganliju nego bioskop. Znači, od nekih vremenskih mogućnosti. Onda je deca tokom nedelje manje, to je nešto ono, najlogičnije, ne imaju smene, uče pismeni zadan, znači ostaje vikend, znači ti od vikenda do vikenda. Tako da mnogo ima tema koje je u stvari ovaj film pokrenuo, ne samo o deci koja su različita, što je negde glavna ideja, kako prosto poštovati različitost, nego se pokriće priča o dečjoj kulturi.
I o tome kako, ako želimo da imamo i onu odraslu kulturu,
upravo
moramo
to
da pomognemo razvoj dečije kulture.
Upravo.
A je neko ima u tom smislu neku sugestiju da se nešto...
Za sada ne još uvek. Evo, planirana je jedna tribina jer će sad biti u okviru festivala Krokodokodil, to je dečji festival gde sam ja jedan organizatora, održava se šesti put i igrom slučaja se potrefilo da je tema slična s filmom. Ja nisam znala tačno kad će film biti. Tema je U tuđim patikama, gde mi zapravo deci u saradnji sa pozorištem Dadov, gde deca glumci igraju delove iz knjiga. Znači, izabrali smo 4 knjige koje govori upravo o poštovanju različitosti i gledaju kao filmski, kao pozorišnu predstavu gde su zapravo na jedan interaktivan način se promoviše kultura čitanja. U publici su naravno deca. E sad u okviru festivala uvijek imamo i radionice za decu i tribinu za odrasle i planirana je 15. oktobra upravo tema dečija kultura, film, knjiga, kako prosto pomoći autorima da rade, jer jako je teško, nekako vezane su ruke sa svih strana.
Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
It's all so still. It's nice and quiet, but soon again starts another big riot. You blow a fuse, zing, boom, but evil cuts loose. Zing, boom, so what's the use of falling in love? You blow a fuse, zing, boom, the devil cuts loose. Zing.
Ecco. Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
Dva i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
27. međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Eko.
Prvih pet, Radio Beograda 2, vaša i moja gošća Jasminka Petrović, pisac, a stigla je i moja koleginica Mirjana Boba Stojedinović. Bobo, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Izložba crteža...
Radovi na papiru.
Radovi na papiru, dobro.
Opisni naziv izložbe.
E sad da, samo da razjasnimo prezime umetnika, pošto se često greši.
Damjanović, zato i njegov nadimak je u stvari Damjan.
N-J, a ne nj, je li tako?
Može i nj, s tim što je nije n.
Nije, dobro.
Da, u stvari nije Damjan, nego je Damjan.
Galerija Arte u Svetogorskoj praktično ovom izložbom počela je novu sezonu.
Jeste.
O kakvim radovima, sem što su na papiru, je reč? Zašto preporučujemo ovu izložbu?
Da, ova izložba je izuzetno lepa. Ona je zapravo se dešava u dva prostora privatne galerije Arte, na Andrićevom vencu, to je u stvari nekadašnja galerija jugoslovenskih dela, i u Svetogorskoj ulici, jedan mnogo manji prostor. U obe galerije, znači, su izloženi radovi Damjanovi iz ranog perioda od 58. do 83. godine, i to su, kao što naziv izložbe zapravo i kaže opisno, radovi na papiru, radovi koje crteži, pripremne skice, ali i radovi koji su prosto njegov mentalni proces promišljanja i čišćenja ideje, u stvari, i pripreme za, najčešće za slikane radove, za slike. On je radio u ulju na platnu ili akriliku na platnu. Ali, naravno, njegov opus obuhvata i mnoge, ovo su sada samo crteži, ali samo spominjem da, u stvari, oni su nastajali i paralelno sa brojnim izvedenim performansima, fotografijama, akcijama u prostoru i tako dalje. Nije on vezan samo za klasični, uslovno rečeno, mislim, taj klasični medij je zapravo vrlo to je prosto medij koji posreduje mnogo ideje, ne samo klasične ideje. Tako je i on sam počeo od njegovih slika tih na pesku, pejzaža na pesku i uopšte tog promišljanja peščanog prostora, i on je po tome u stvari ovde postao najviše poznat. 60. godine bio je izuzetno izlagan i na Bienalu Sao Paulo i na Venecijanskom Bienalu dva puta i tako dalje. Međutim, taj njegov nemir je njega vodio ka daljim istraživanjima i celokupni, veoma rano stečeni, potpuno zasluženi, naravno, status u javnosti i u društvu kao figura umetnika, pravog umetnika, umetnika koji stvara slike i usunočeno mentalne slike, on je u stvari pokušavao i uspeo i izašao iz toga i odatle i proizilazi celo taj njegov tragalački proces i u različitim medijumima, ali i u crtežu, na primjer u tom periodu koji je, kao kažem, vrlo zastupa radove koji su zaista ključni za njegovo stvaralaštvo kroz medijum crteža, on zapravo tu već publika može da vidi veoma različite pristupe. Od tih crteža sa peskom, pa onda ka nešto apstraktnijim momentima, ka potpunoj apstrakciji, znači potpuno kao da je druga osoba to radila, a sve je to on. Do ovih nekih 80. godina on se vratio baš na slikarstvo, ali je ušao u stvari u to oslikavanje ne na platnu, gde unosi predmete, figure i tako dalje, nego to platno na neki način preliva u prostor, pa je onda oslikavao flaše, svoje lice, znači sve što mu je palo u ruku. Zapravo postoje ti crteži, te očigledno on to promišljao kako da pristupi u tome, tako da to postoji u tom. Znači, ti papiri, odnosno radovi na papiru, svi obuhvataju taj jedan veoma bogati opus koji je i vizualno veoma zanimljiv, a i bogat u stvari, opet kažem, u tom njegovom lutalaštvu i traženju izraza, jezika, čime se on zapravo bavi. I on u stvari praktično od 80. godine na ovamo, on je tu dosta postao ujednačen, prosto neverovatno koliko je u stvari nadahnut tim slikanjem poteza i to su u stvari koloristički slike, uglavnom u jednom hromatskom dijapazonu, koje su predstavljaju samo poteze, nema nikakve figurative, nema ni apstrakcije, to je prosto jedan...
Pomalo izgledaju kao istraživanje linije.
Da, ili površine, ili boje, prosto je eksperiment bojom. Ili, mislim, verujem da je sve to, ali je i mnogo više, zato što je iz njegova potreba da on svoje biće iskazuje bukvalno kroz radove. I to je meni bilo mnogo simpatično kada sam snimala prilog izjave na samom otvaranju. Njega sam naravno isto zamolila za izjavu i on je rekao ne. On ne želi da daje izjave. On preporučuje publici da dođe i da, evo, prenesite. Publika treba da dođe i da vidi radove. To je ono što sam ja rekao. Nemam ja što naknadno da govorim. Tako da je zapravo jedan gest do kraja. Mislim, zaista on je onako u potpunosti stoji iza svojih radova, ali do te mere da on zapravo nema potrebu da bilo šta verbalizuje ili uslovno rečeno pravda ili objašnjava dopunski.
Dakle, sve preporuke za izložbu radova na papiru Radomira Damjanovića Damjana na u dva prostora Galerije Arte, bivšoj Jugoslovenskoj galeriji na Andrićevom vencu i ovde nedaleko od radija u Svetogorskoj. Preporučila Mirjana Boba Stojedinović. Boba, ostanite sa nama. Nastavljamo razgovor sa vašom i mojom gošćom Jasminkom Petrović. Jasminka, Raško Miljković je reditelj, scenaristi su Miloš Krečković i Marko Manojlović, scenaristi filma Zlogonje, i već smo govorili o divnim glumcima Mihajlu Mileviću i Silmi Mahmuti. Na početku filma piše da je film urađen po motivima vašeg romana Priča o dugmetu i sreći. I razume se, kada neko radi po motivima, onda on to napiše drugačije. Da li onda i vi gledate drugačije, kada niste sami scenaristi?
Pa evo, možda je ovo trenutak baš da kažem da se trenutno po školama, po Srbiji, Beograd, Novi Sad, Zrenjanin, Pančevo, Kraljevo, još neki gradovi po Srbiji, održavaju radionice gde ekipa filma i ja ispred kreativnog centra, znači, promovišemo knjigu O dugmetu sreći i film Zlogonje. I prvo što ja deci kažem, čitajte knjigu i uživajte u njoj, gledajte film i uživajte, ne upoređujte. Znači, svaki medij za sebe i prosto mislim da svaki, upravo i film i knjiga, imaju svoju lepotu, svoju čar, svoju draž. Znači, knjigu ilustrovao Dobroslav Bob Živković. I pre svega u naslovu, znači u knjizi se pojavljuje dugme i dugmeta, jer ovaj glavni junak iz knjige ima posebnu priču. On je toliko bio usamljen da je njemu u jednom trenutku dugme bilo prijatelj, jedini. A u filmu imamo heroja koji leti, ili to je ona lutkica. Znači, prosto scenaristi su mi rekli da su pokušavali to dugme u film da ubace, ali da se to nikako nije uklapalo. I ja to vidim kao onako da je, imamo junake, imamo tu osnovnu ideju i svako se igrao na neki svoj način. Znači, filmadžije na svoj, ja kao autor na svoj, Bob Živković opet na svoj, i mislim da je u tome cela draž, da svako ima svoje viđenje. Tako da se ja nisam išla za time da upoređujem šta su oni stavili, nego sam ušla u selu, salu i prepustila se da me film vodi.
Fragment vašeg ovog romana je u Lektiri Đačkoj, ako se ne vrame.
E, tako. To su u Crnoj Gori Zavod za udžbenike Podgorica su još vrlo brzo nakon objavljivanja knjige ove prve varijante uzeli i meni je to posebno drago da je eto neko prepoznao kao temu u razredu, ali mislim da je ta tema sve važnija i sve zastupljenija i nekako, znači u filmu imamo tu priču biti različit i razvod roditelja. Na ovim radionicama, zato je važno da pisac ide i razgovara sa decom, jer onda čujemo, ja imam prilike, znači onda čujem kako oni to dožive i kakvi su njihovi utisci. Zanimljivo je recimo koliko mnogo danas ima dece, ja ne znam po procentima, koji su iz razvedenih brakova. U nekom trenutku ja njima kažem da eto, smatram da knjige mogu da pomognu odrastanju, da je meni mnogo pomogla knjiga Pipi Duga Čarapa, jer su se meni mama i tata razvili, i onda sam ja u toj Pipi nekako crpla tu snagu, energiju, kako je ona hrabra, jaka, a njoj je mama umrla, tata je negde na dalekim morima. E, ja, znači, pričam o sebi i u jednom trenutku počinje da se dižu ruke i da kaže, meni su se mama i tata razvili kad sam imao 5 godina, a meni su se mama i tata kad sam imao 6 meseci. Oni sami to govore i mislim da jeste zato važan upravo i knjige i film, jer deci daju, kako kažem, i veru i nadu, evo nisi jedini, jer se o tim temama ne priča dovoljno i prosto ih podržavaju da evo, eto, kad ti junaci, evo i pisac imao je tu priču u detinjstvu pa je porastao i živ zdravije. Zato mislim da su taj živi razgovor, promocije po školama i kad je film i kad je knjiga mnogo važni.
I evo ja ću pomenuti nekoliko nagrada koje je film dobio pošto je išao po festivalima pre nego što je počela distribucija u našim bioskopima. TIFF Kids, najbolji film po oceni mladog žirija na festivalu u Kanadi, zatim nagrada za najbolju decu glumce na Zli NIF festivalu u Češkoj, nagrada za najbolju glumicu na filmskom festivalu u Prištini, najbolji film po mišljenju publike na filmskom festivalu u Herceg Novom, u Nišu glumac festivala i specijalna nagrada za decu glumce, na Dunav Film Festu u Smederevu specijalno priznanje za najbolji scenario, na festivalu u Ukrajini najbolji igrani film za decu i još jedna specijalna nagrada. Dakle, ljudi prepoznaju
Evo, i kvalitete, oni su stalno na nekom festivalu i evo ja stalno dobijam od njih poruke. Međuvremeno su dobili u Nemačkoj, sad je trenutno reditelj u Koreji, tako da film živi i to je ona naša čuvena priča da film, ono što mi uradimo, bolje prođe negde u inostranstvu, a ovde kod nas nekako tiho. Ja imam neke prijatelje koji u razgovoru, ja kažem, jeste gledali Zlog, kaže šta, ko je, ne znaju o čemu se radi. Znači, prosto naši mediji nisu dovoljno, opet se vraćam, eto, zato se vama i vama lično i emisiji zahvaljujem na pozivu, jer nemamo mi, dečji stvaraoci, mnogo prilike da pričamo to što se trenutno dešava u stvaralaštvu za decu.
A koliko je teško, u stvari, pisati o današnjoj deci, jer je njihovo detinjstvo drugačije nego što je bilo vaše ili moje?
Pa ja mislim da je to onako vrlo zanimljiva tema, možda ovako za jednu i tribinu i debatu uopšte, knjige o detinjstvu. i knjige o deci. I vi imate ono svetska imena, kako ga kažem, koje su pisalo o detinstvu, ali to nisu knjige za decu. Znači, to je jedan zaista vrlo mali prolaz koji onom koji vodi od pisca do deteta, a da ne uđeš, znači, u neko popovanje, da ne uđeš, da ne pričaš ti o sebi, o dunjama i ne znam, ognjištu, što više uopšte deci nepoznato. Mislim, moja mama koja ima 81 godinu koristi kompjuter i sad ti pričaš baka koja pored ognjišta sedi, to je današnjoj deci nepoznato. Znači, sve se munjevito se menja. Znači, ti treba da pratiš kao stvaralac za decu sve šta se dešava do nekih detalja, a opet da ne uđeš u tu neku varijantu da si ti iznad njih, da ti znaš bolje, jer onda ni to neće biti zanimljivo. Druga opasnost je da uđeš u žargon, da pričaš nekim kako ti misliš da deca govore. To je, ja mislim, najveća opasnost. To onda oni odmah prepoznaju i odmah osete da to nije pravo i da oni a opet im je neophodna literatura, jer kao što sam rekla, prosto knjige pomažu pri odrastanju, osim što razvijaju maštu, šire fond reči. Ja mislim da današnje knjige mnogo pomažu deci u tom psihološkom smislu, da im daju podršku, dobar si, ajde napred, da knjiga može da ih zagrli, da ih uteši, da im da neki putokaz. Tako da nije ni čudo što se vrlo mali broj ljudi odlučuje danas da piše za decu. A ja volim da citiram Duška Radovića, kad su ga pitali kako je to pisati za decu, on je rekao isto kao za odrasle, samo još malo teže.
Stop trying. And then one day, that old man, he up and he
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Stigla nam je Aleksandra Glovacki.
Sanja, dobar dan.
Dobrodošla.
Hvala.
Koja će nam kazati zašto su zanimljive dve predstave nove u našim pozorištima? Novo viđenje balkanskog špijuna Dušana Kovačevića, ovoga puta u režiji Tanje Mandić-Rigonat u Narodnom pozorištu, i novi tekst Biljane Srbljanović, Vrat od stakla, režija Jagoš Marković u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Prvo, ima li nekih Kovačevićev teksta, znamo, možda da kažemo prvo o čemu je reč u novom komadu Biljane Srbljanović?
Pa, slične Kovačevića znamo, ali znamo ga iz onog vremena. Ovaj Ilija Čvorović je naš savremenik i njegova žena Danica takođe. I svi oni su naši savremenici. Vrat od stakla takođe govori o onome što danas živimo. Sličnost im je što sobe posjeduju jedan gorki cinizam, ajde, ironiju, ne bih rekla cinizam, gorku ironiju u odnosu na ono što živimo i što... Kako da kažem, u Balkanskom špijunu mnogo više se osjećamo sa Ilijom i sa Danicom, jer nekako shvatamo da ta paranoja nije bez razloga, da je ta paranoja posljedica mnogo toga što se dešavalo, da oni jesu glupi, naivni, možda čak i tvrdoglavi, ali da su izgubljeni i prosto su reprezenti, nisu više reprezenti jedne endemske vrste vezane za, znamo ono, posljedice informbiroa i tako dalje. Oni su predstavnici, ja bih rekla, Srbije danas i veliku empatiju, empatiju izazivaju i mislim da je to i vrednost ove predstave i novina.
U glavnoj ulozi Ljubomir Bandović, je li tako?
Jeste.
Ko se još izdvaja, on je odličan glumac, ko se još izdvaja?
Nela Mihajlović kao njegova žena je zaista napravila majestralnu ulogu. Mm-hmm. Zaista je od prvog trenutka, ona vama jeste smešna, a onda vam postane tragična. I ako Ilija izaziva katarzu na kraju, a Nela Mihajlović izaziva katarzu jedno dva, tri momenta kad se preokrene, kad njegovo ludilo i paranoja pređu na nju, vi zaista vam se onako srce skupi, nemate uopšte onaj odnos kakav smo imali prema Miri Banjaci i Bati, gde nam je to bilo smešno, malo strano, ja kažem malo su oni bili, ti stari Čvorovići su bili malo kao neki dinosaurusi čudom preživeli, pa onako su nam malo i smešni i strani, ovo dvoje, boga mi, ne možemo da ne razumemo. Ima dodataka, izvini što te prekinem, prosto ima dodataka u tekstu, pogotovo taj kraj gde Ilija Čvorović govori, pa šta hoćete, uradili ste nam to i to, šta hoćete, i pada onako u infarktu, kao što mislim možemo i mi da padnemo u infarktu.
Tu su još i Dušan Kastjanović Glid, Katarina Marković, Milutin Milošević, Vanja Milačić, znači jedna lepa...
Apsolutno, jedna jako dobra ekipa. Dušanka, svi su vredni pohvala. Dušanka igra Đuru, ali sestru Đurđu, i to je smešno. To je možda onaj neki najniži u celoj predstavi nivo komičnog, ali jeste komično i Dušanka je zaista duhovita. Milutin Milošević igra podstanara. Malo drugačije od Bore Todorovića u smislu da je... On je zaista fin. On je zaista fin i on ostaje fin i on ni u jednom trenutku, on zaista ima sažaljenje za Čvorovića i ni u jednom trenutku on njega ne mrzi, nije agresivan odnosno na njega, ne plaši ga se čak, samo ga sažaljeva. I divna je scena između njega i ćerke njihove. Meni je to ostalo, znate, u celom tom užasu, sad odjednom oni piju kafu, neki potpuno onako svakodnevni dijalog. I ti vidiš kako život može da izgleda između normalnih ljudi. Vanja Milačić igra spikerku i to su dodaci. Ona zapravo i uživo i na ekranu govori prosto naslove današnje iz novina koje ne treba prepričavam kakvi su. I to tako te hvalospeve uopšte šta, kako živimo i šta živimo. I onda peva te neke, jako dobro peva neke šlagere iz 60-ih koji tako treba da nam dozovu. To je to prosto, kako ja kažem, uzeto kao šta mediji prenose, većina medija, a šta mi živimo. I to je jedan dobar kontrast.
Sanja, dozvoli da uključimo, odnosno da povežemo ovu priču o tome kako su drugačiji, isti junaci Kovačevićevog komada nekada i sada, sa ovom pričom koju sam počela s našom gošćom malo pre o tome kakva su deca nekada i sada, kada reču o pisanju za decu. Jedna od reakcija koja mene zbunila kada sam gledala film Zlogonje je kada se dečak i devojčica junaci filma bratime tako što bocnu sebe u prst pa onda kao krv razmene, jeli, pobratime se, što je negde u stripovima, knjigama, na filmovima, kada sam ja bila dete, bilo normalno i u životu realnom. Deca su listom u bioskopskoj sali viknula, fuj! Devojčica je stavila taj prst iz kojeg je tekla krv posle bratimljanja u usta i tad su rekli fuj.
Pa već.
Jel vas iznenađuje ta reakcija?
Pa, deca žive...
Zašto je fuj staviti neki, prst koji krvari u usta, mislim, ne razumem.
Deca žive neki sad skroz drugi život i ja mislim da, eto, ja, meni lično za pisanje mnogo pomažu ti živi susreti o kojima sam pričala prošli put. Jer ti onda tačno vidiš šta ih zanima, šta im je smešno, šta im je strašno i onda kao pisac, prosto pokušavaš da to sve nekako uobličiš, da im bude zabavno, da im bude duhovito, da ih to zagrliš i da ne pogrešiš.
A kada je reč o strašnom, o surovom, da li su danas deca senzitivnija, da li ih više plaše takve stvari ili su zbog video igrica onih užasnih bolje senzibilisane i lakše podnose?
Pa evo opet sad ove radionice koje su o filmu Zlogonje i u knjigu Dugmetu i sreći, da.
Pitam, da.
Znači evo tako je koncipirano da im čitam delove iz knjige i puštamo im inserte. Pa pokazuju, ali ja mislim da je mnogo važan razgovor. Znači, možda je ranije bilo dovoljno da deca pogledaju film, da pročitaju knjigu i to je kraj. Mislim da je danas to da bi im ti održao nekako, kako kažem, i pažnju i da bi ih malo naterao da razmišljaju, da je neophodan rad. I priprema pre, znači, ako su mlađi, i razgovor posle. E, i onda smo mi baš tako, gde god smo išli, budu tu ima i tema i nasilje, jer postoje ti agresivni dečaci i u filmu, postoji u knjizi, ali možda je ovo još eksplicitnije kad je slika i ton. Uzgrebu rečeno, taj glumac, dečak koji glumi Nikolu, koji je vrlo agresivno, izuzetno jedna pitoma i mirna priroda, što znači da je odličan glumac i tako da ja ovom priliku stvarno pohvaljujem sve glumce, a posebno decu glumce. Znači, onda povedemo razgovor upravo to, ono, vršnjačko nasilje i onda govorim upravo o tome koliko je Jovanu sve teško da se popne uz te stepenice i onda mi razgovaramo šta je sve tu potrebno, da je on da treba i uporan i da je hrabar i on se tu i plaši i sad ja njih onda pitam, a zamislite kako je tek njemu sa svim tom uznemirašću još da ga neko zadirkuje i da mu kaže da je dileja, da ga vređa, da ga potpuno gleda nekim drugim očima. Verujte da se zamisle i bilo je jako dirljivih dečijih odgovora na tu temu, te tako mislim da ipak odgovornost na nama odraslima, na roditeljima, na tetkama, na ujkama, na učiteljima. Ja znam da je škola preopterećena, da nastavnici ne znaju gde im je glava od svih tih. Ali opet, s druge strane, uvek ima i tih dobrih primjera. Evo, jutro sam pročitala na internetu, kaže, u osnovnoj školi u Kačarevu, da u razredu imaju dečaka koji ima cerebralnu paralizu i uz pomoć čitavog razreda, roditelje, učiteljice, koja je to sve pokrenula, oni su imali neku akciju i skupili su novac i tom svom drugaru su kupili tricikl. Jer oni kad krenu da voze bicikl, on ostaje kod kuće. Znači, ta kupovina tricikla njega je uključila u život. I ceo divan tekst i o toj učiteljici i o tim đacima. Znači, uvek ima mogućnost da se nešto smisli i da se ta deca pokrenu. Meni je bilo zanimljivo kada sam čula učiteljicu od ovog Mihajla, koji glumi Jovana, koja kaže, Jovan je svaku ekskurziju išao s nama, ja lično sam ga nosila u stepenice kada je trebalo, drugari su ga prihvatili. Znači, taj, ono što bi opet rekao Duško Radović, naše malo može da bude mnogo za one koje nemaju ni malo. Znači, bez obzira da li je materijalno, bez obzira da li je duhovno i ta podrška. I kad sa decom to se otvori, ta tema, nekako oni zaista pokazuju veliku empatiju. Znači, moramo da ih mi nekako vodimo.
I da dozvolimo Sanji da nam kaže još detalja o predstavi Vrat od stakla, Biljane Srbanović.
Da, predstava se bavi jednom dorčanskom porodicom, onako tipičnom našom, treća generacija kruga dvojke. Ja mislim da je Biljana zapravo pisala komediju zato što je zasniva se na opštim mestima nekim, kao što komedija i mora da se zasniva na opštim mestima kojima se onda smejemo. Likovi su vrlo šematizovani, odnosno pojednostavljeni, i ona time razbija neke mitove, razbija mito 68. razbija mito 5. oktobru, odnosno ne mito tim događajima, već o ljudima koji su izgradili biografije na svom učešću u tim događajima. Sve je strašno smešno, dakle, jedna majka ostarila, dve ćerke, unučica i tako dalje. I zapravo prati model Višnjika Čehovljevog. Znači, jedna, oni su prosto beznadežni više, oni su prosto bez ikakve energije, oni samo kukaju za prošlim danima, onda se otkriva da ni u tim prošlim danima baš nisu bili tako svetli. E sad, to je sve pisano po meni kao komedija, režija je opet htjela da napravi od toga dramu, meni je lično tu nesklad između te dve stvari. Mislim da bi mnogo bolje funkcionisalo da je bilo brže, da se igralo komično i da se onda osjeti ta gorčina i ta tragedija, šta mi to zapravo živimo, koga mi to lažemo, ko smo mi u ostalom. I u tom smislu ja bih izdvojila Irfana Mensura iz cele te ekipe, jer Irfan Mensur jedini igra komediju.
Dakle, preporučuješ nam da vidimo?
Preporučujem obe predstave. Zaista preporučujem obe predstave. Špijuna na sceni Raša Plavović i Vrat od stakla u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Bila je to Aleksandar Glovacki, slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
carstvo,
sirotinsko carstvo,
sirotinsko carstvo,
sirotinsko carstvo,
sirotinsko carstvo,
sirotinsko carstvo.
Pomeri čoveka ko izdrži, daj će da blista, ko izdrži, daj će da blista. Sirotinsko carstvo, sirotinsko carstvo. Ko izdrži, daj će da blista.
U prvih pet vaša i moja gošća Jasminka Petrović. Jasminka, ja nisam brojala, pretpostavljam da vi evidenciju imate. Koliko knjiga za decu, prvih izdanja ste objavili?
Mojih knjiga. Pa, ja mislim da je to zanimljivo dok si, kad si početnik, onda sve to nešto brojiš, pa brišeš prašinu sa knjiga na polici, a to kad pređe neki broj, onda više nekako se time ne baviš, pa ja kažem oko 30. Jer su to bila razna neka izdanja koja možda nisu bila, kako kažem, na tržištu, ali recimo imam ili tri knjige koje su rađene izdavači, recimo Narodni muzej, pisala sam knjige koje su pratile neke izložbe, recimo Nadeždi Petrović, pa sam ja prosto pisala o njenoj biografiji prilagođeno deci. Tako da imam različite knjige koje možda nisu u knjižarama, ali su urađene, i onda je oko 30.
A koliko ste književnih kritika pročitali od tih svojih 30 knjiga?
Hvala za ovo pitanje. Ja mislim da ošto je književna kritika za decu pod velikim znakom pitanja. Postoje, kao i uvek, naravno, pokušaj. Znači, to su Zmajeve dečije igre, profesor Ljuštanović sa fakulteta u Novom Sadu, on u okviru Zmajevih dečijih igara, uvek ima razgovor o dečijim knjigama, objavljuje se književni časopis Detinjstvo. On pokušava tu da uključi i studente i profesore dečijih književnosti, tako da ima, ne mogu da kažem da nema uopšte. Međutim,
uglavnom su to ljudi koji na univerzitetu upravo predaju
to, upravo književnost to, za jest, decu. I to, ali to nekako se na kraju zatvori u jedan zatvoreni krug. To opet ne dođe do nekih, da kažem, do javnosti, do roditelja, do nastavnika, osim oni koji baš su zainteresovani i to budno prate. A naravno da je književnost, kritika dečije književnosti veoma važna, prvenstveno, znači, zbog čitalaca, jer dečije knjige, kako da kažem, kupuju roditelji, znači pogotovo kad su mlađi, znači važno je da dođe i do roditelja, važno je da dođe i do dece, jer i deca, znači, mogu da odluče koju žele knjigu, a naročito ja mislim da je važno za nas dečije autore, jer kritika te nekako, kako da kažem, učite da budeš bolji. I ja mislim da je možda sad nije popularna negativna kritika, jer svi volimo na face da stavimo kad nas neko pohvali. Ali bez onako dobre, potkovane kritike nema napretka. Jer ti tu, kako da kažem, jedno je ono, deca su oduševljena, idu tiraž, izdanje, ali kad ti sam kao autor pročitaš jednu potkovanu kritiku, to je zapisao u stvari putokaz na kojim putem dalje da ide.
A putokaz i za čitaoca, jer
upravo to.
Ovako ispada da svi ljudi koji pišu za decu pišu dobro.
Jeste, upravo to.
Svi ste isti.
Ima različitih.
A niste.
Nismo. Znači, ja sam u prethodnom nekom segmentu pominjala to koliko su te finese knjige o detinjstvu i knjige o deci, da li je svaka i za decu. Znači, češće su zapravo za odrasle. Mala je ta linija, ali lako se sklizne zapravo, jer odrasla osoba piše, i lako sklizne da piše u stvari za odrasle. Knjigu o detetu, ali za odrasle. E, i u tom smislu, evo, moja urednica, Marija Vukosavljević i Vesna Kapuran, one su i vlasnice Odiseje i urednice, su sada na ovom sajmu uz pomoć jednog projekta organizovale na sajmu knjiga.
To jest organizovat će, govorimo.
22. Da, budućnost, buduće vreme. Upravo to tribinu i seminar kako pisati dečju književnost. Koliko ja znam, ovaj prvi deo će biti otvoren za sve, a ovaj drugi će biti usko stručan. Jer sad, znate šta se još dešava? Javljaju se i mladi ljudi koji su završili književnost, željni su posla, nemaju možda neke mogućnosti da rade u javnim institucijama, onda otvaraju blogove. I sad polazimo od toga da su svi dobronamerni. Znači, ne gledam da nisu dobronamerni. Ali smo i mi već dečiji autori primetili, kao što smo pričali, da ne može na isti način da se vrednuje dečiji film, e, isto i dečija knjiga. Prosto postoje neki drugi parametri. I mislim da je ovo veoma važno što je Odiseja pokrenula. Kao neki mali seminar, bit će gosti iz inostranstva, iz Švedske, koji će pomoći prosto našim ljudima koji prate dečiju književnost, da ih usmere koje repere da posmatraju kada govore o knjizi dečije. Jer prosto nije isti fail. Važno je, prosto kriterijumi zavisi i od, kako ga kažem, uzrasta. Da li je knjiga pisana za nekog koji je predškolac, da li je to slikovnica, da li je treći, četvrti razred, da li je tinejdžer. Različito se pišu knjige i zato je važno da se i kritičar književni da prati iz tog razvojnog dela dečije ličnosti.
Jel znamo koliko ste kritika dobili za 30 knjiga?
Znači, u suštini u tom časopisu pomenutom Detinjstvo ima povremeno, nekad mi stigne. To uglavnom bude da izdavač pošalje recimo nekoj novinskoj kući ili da to bude copy-paste, pa čak vidimo da uđe ono što je pisano u zagradi sa nekim uputstvima da se čak ni ne pročita. A evo znam kada...
Pre nego što se paste.
Da, znači tu svega ima i evo ja sam stvarno sad uživala u ovim kritikama vaših ovde domaćina u stvari koji su govorili i pred pomenutim događajima, koliko je to značajno i koliko to može mnogo da pomogne nekome koji eto, želeo bi da ode u pozorište ili želeo bi da kupi knjigu ili želeo bi da ode na koncert, pa evo šta da pogleda. To u dečijoj književnosti vrlo je na minimalnom nivou.
Sporadično.
Da, sporadično. Neću ja kažem da nema, pogrešila bih, ali je to vrlo malo i ono ako trepne što prođe.
Thank you.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva četiri meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu. 10. Zlatni Bemus od 10. do 20. oktobra.
27. Međunarodna tribina kompozitora od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
Sati 18 minuta, stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Jedna lepa izložba, ratni fotoreporter Rista Marjanović u galeriji Radio Televizije Srbije. Nije naša kuća sama pripremila ovu izložbu.
Jeste, Zavod za zaštitu spomenika kulture.
Samo malo priđemo.
Da,
Zavod za zaštitu spomenika kulture
grada Beograda.
Podsjetimo, ko je bio Rista Marjanović.
Rista Marjanović je čuveni fotoreporter koji je radio za mnoge časopise u Beogradu, u Srbiji. Radio je u Francuskoj, tamo je imao ono subškolovanje ili superškolovanje. U vreme od 1910. do 1960. on je rođen 1885. Umro je 1969. sa 84 godine praktično ceo svoj život je radio fotografije. I to u vreme kada fotografija nije bila toliko dostupna svima, to jest nije bila toliko demokratizovana, kada to kažem mislim na ono vreme između dva rata i za vreme Prvog svetskog rata, s jedne strane, s druge strane bio je školovan, sa treće strane on je bio uvek bez, sad ovo treba uzeti ozbiljno, on je bio zvanični fotograf. I zvanični fotograf za vreme Prvog svetskog rata, znači Apis ga je pozvao pred Balkanski rat da dođe i on se vraća tada u zemlju sa zadatkom da snima i da radi dokumentaciju svega ono što se desilo, tako da on snima i ceo Prvi svetski rat i ono što je bilo posle, a snimao je i između, znači njegov međuratni period, znači sve one fotografije koje su iz mirnodopskih, kako da kažem, uslova, bile su pre nekoliko godina izložene u Muzeju grada Beograda, znači ogroman opus, negde 8.500, ima tačan podatak, sad ću da kažem koliko je ostalo negativa, 8.542 negativa su ostala.
I to je sjajno, to je svedočanstvo o vremenu dragocenije.
To je strašno.
Često od teksta koji je pisan.
Jeste, to je strašno dragoceno svedočanstvo, pre svega što vi osim toga što vidite šta se događalo, vi kroz fotografiju možete mnogo toga da iščitate i kako je bilo vreme i kakav je bio odnos među ljudima, kako su ljudi izgledali, šta je bilo izgrađeno, šta nije bilo izgrađeno i tako dalje i tako dalje. Ova izložba je hronološki postavljena, vrlo je precizno postavljena, vodilo se računa i kako se prave ti nekakve grupe fotografija. Ima i dokumentarnog materijala, znači njegovih pasoša, njegovih karata za propusnica da ide ovamo ili onamo, njegovih fotoaparata, dokumentarnog materijala, jer recimo možete i da vidite da je on imao i kupljeni fotoaparat, znači one što su se prodavali, ali imao i fotoaparat koji je zanatski napravljen, znači njemu su specijalno u Parizu pravili, to je bilo vreme kada fotoaparati nisu bili tako, nisu se pravili fabrički ni u tim količinama, ni tom nekako brzinom i nisu bili svima dostupni. Znači, imamo ovde Prvi svetski rat od početka do kraja. Od onoga što su nazvali autori izložbe Radoide Srbinu vojnike, znači od mobilizacije, a preko svih važnih bitaka, krv, zločini, nešto malo civilnog života, ne previše, vreme, situacija kada kralj posećuje vojsku na različitim lokacijama, prelaz preko Albanije, krv, kako su izgledali vojnici kada su stigli na krv, 27 kila kao iz logora, mrtvi koji su baceni u plavu grobnicu. I sve to zajedno je jedna dramatična priča, jedna velika priča o onome kako je izgledao Prvi svetski rat u onom delu gde je Srbija igrala, rekla bih, vrlo važnu ulogu. Tu ima nešto i negativa, to jest nešto fotografija koji su, recimo, pokazuju jedna fotografija prikazuje izložbu u Francuskoj u Prvom svetskom ratu. I vidite kao hodnike sa fotografijama, na zidovima levo i desno su fotografije, koje su, praktično ti zidovi su tapacirani fotografijama. Tu se takođe, evo sad ako hoćemo da iščitavamo, tada ili u neko drugo vreme su se drugačije prikazivale fotografije. Znači, ne u onoj horizontali kako smo mi, recimo, navikli, to se odnosi i na likovne umetnosti, to se uopšte odnosi na prezentaciju umetničkih dela. Tada su se prikazivale, pa malte ne, celom visinom zida. Tako da se i
kao
tu...
Kao zidne novine, da.
Tako da i nekako postavljene i aranžirane, manje veće, ali koliko je bilo, znači, posle Prvog svetskog rata fotografija, dokumenata, koliko je to bilo važno, tada televizija nije postojala, tada su novine čitane sa strašnim interesovanjem i te po jedna ili po dve fotografije su bile vrlo često nešto što je simbolizovalo određen trenutak, vreme, bitku, ljude i tako dalje i tako dalje. I naravno on ovde ima tih nekih ikoničnih fotografija koje nam govore šta je bio ili kada ih stavite, onda znate šta je Prvi svetski rat. Znači imate vojnika koji se vraća iz rata i drži dvoje dece. Vi vidite kako je on izgledao, koliko ima godina. I čini vam se da je on mnogo stariji nego što jeste. Takođe vi znate da su tada ljudi izgledali mnogo stariji nego danas u istim godinama.
I živjeli su kraće.
I ta deca kako izgledaju. I tu sada nije uvek najvažnije i nije uvek najvažnije da je fotografija beskreno oštra i da se sve dobro vidi, pre svega zbog toga što su i tehničke mogućnosti bile drugačije. Ali vi vidite atmosferu i vidite ono što se dogodilo. Tako da dobro je, izložba je praćena i dobrim među tekstom koji objašnjava recimo svaki pojedinačni sklop fotografija ili grupu fotografija i nekako stičemo utisak ili stičemo malo uvid u ono šta je Rista Marjanović radio. Sreće da je njegova porodica to sačuvala, sreće da je on to sačuvao i sreće da mi njih sada vidimo, te fotografije, u različitim segmentima onoga što je on snimao. Znači, sad je Prvi svetski rat, videli smo mirnodopske uslove, verovatno postoje još, i mislim, kada kažete 8.500 negativa, ima tu naravno nekih duplih, nekih koji nisu baš njegovi, jer je on iz nekog razloga, ali mislim, ovo je jedan materijal opus, koji je jako važan, i Rista Marjanović ima mesto uvek kada se govori o istoriji Beograda ili istoriji nekadašnje Jugoslavije ili istoriji Srbije ili ratovima. On ima uvek vrlo važno mesto i vrlo često se njegove fotografije nalaze što u knjigama, što u raznim zbornicima, što na izložbama. Njegove fotografije su bile i na izložbi o Prvom svetskom ratu koje je bilo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Znači, on nama uopšte nije nepoznat. Samo nismo mogli ili nismo videli sve ili nismo bili u prilici da vidimo sigurno sve fotografije. Jako važna izložba i interesantna i, mislim, i malo je tužna i vidi se na kraju krajeva i kako se ratovalo nekada i kako su ti ljudi izgledali i kako je to civilno stanovništvo izgledalo i koliko je bilo siromaštva, koliko je trebalo vremena da prođe da se sve to nekako oporavi, digne. Možda i pretežno je bio seljačko stanovništvo, sada je pretežno gradsko stanovništvo, vidi se nekih fotografija i sela i zgrada. Dobra, zanimljiva.
Sve preporuke. Da. Do kog datuma nam je otvorena izložba u galeriji naše kuće?
To je uvek problem, do 28. oktobra.
Do 28. oktobra, znači dovoljno vremena, važna izložba, ratni fotoreporter Rista Marjanović. Snežana, hvala, ostani sa nama. Evo, gošća emisije U prvih pet, Jasminka Petrović. Jasminka mi, moje kolege, komentarišu i preporučuju kulturne događaje. Hoćemo li mi da preporučimo u susret događaju Krokodokodil? Sam dobro rekla.
Isto da.
12. oktobra je tako.
Jeste, 12. oktobra, šesti po redu, festival knjige koji zapravo kod decu motiviše na čitanje. Radimo zajedno sa omladinskim pozorištem Dadov i to bude onako veoma jedna, u stvari potpuno nova forma, to je festival. Mi imamo na raznim nivoima je to sve, imamo i malo filma, imamo i ilustracije koje se pozadi projektuju, imamo decu glumce koji zapravo glume delove iz tih knjiga. A sve je to da bi na neki način zapravo deci približili. To je opet ona priča, znači nije dovoljno sad samo dati detetu knjigu ako uđe u biblioteku ili roditelj sad da kaže ajde pročitaj tu knjigu. Mi nekako polazimo da treba mnogo veći napor i veći trud da deca dođu do te knjige i ovo je jedan naš mali doprinos. Znači, do sada smo imali različite teme. Prve godine je bio odnos pisca i ilustratora i uopšte smo deci pričali kako nastaje knjiga, pa je na drugi festival bio posvećen horor priči. Treći festival je bio dečije knjige i dečiji filmovi, pa smo imali bajku kao temu, prošle godine smo imali putovanje i ove godine U tuđim patikama. S obzirom da se sve češće pominje one reči i različitost i tolerancija, nekako smo hteli da i mi zaronimo u tu temu. Prosto odlazeći u škole, sada je, svojim očima sam videla da nekad i nastavnicima nije lako da imaju inkluziju, da imaju decu koja prosto sa nekim su različita u odeljenju i da i oni sami imaju nekad, i kad su najdobronamerni, teškoće. Eto, prosto smo hteli da pokrenemo tu temu i osim tog festivalskog dela koji će biti u Dadovu 12. od 13 do 14 biće i tribina za odrasle u književnom centru Krokodil koji je odnedavno počeo da radi, upravo tema U tuđim patikama, tako nam se zove i ovogodišnja. Predstavit ćemo četiri knjige koje govore o junacima koji su na razne načine različiti i kako njih prihvata sredina.
E sad, ono što je specifično za predstavljanje knjiga za decu, deci, jeli, to je publika koja ne sedi mirno kao na standardnim književnim večerima i sluša i eventualno tapše i onda nešto pita, ako je se da mogućnost na kraju da pita, nego je to publika koja vas prekida.
Koja je vrlo živahna, da. E, hvala i za ovo pitanje, jer neke stvari se meni podrazumevaju, pa ni ne razmišljam da su možda značajne, ali evo kako je došlo do Krokodokodila, znači postoji taj 10 puta već održan festival književni za odrasle Krokodil i Vladimir Arsenijević je predložio da upravo to negujemo čitalačku publiku, jer ko će čitati knjige za odrasle ako ne pripremimo ove najmlađe. I onda smo odlučili da organizujemo Krokodokodil. Ime je zapravo po jednoj priči, opet treći put ga pominjem, Duška Radovića. Ideja je, znači, da se u prvom trenutku je bilo da dolaze pisci i da čitaju delove svojih knjiga. Znači, to smo odmah nekako vrlo brzo shvatili da to nije realno, da deca sede u publici i da im pisac čita, to neće izdržati neće moći. E, onda smo upravo to krenuli, da im imamo špicu, da imamo inserte, da imamo vizuelne efekte, da imamo glumce, vršnjake koji glume. I onda smo upravo to vidjeli da to ima smisla i da je to njima jako zanimljivo i da im drži pažnju. I posle imamo povratne uvek informacije od tih nastavnika i bibliotekara koji ih dovode da se posle te knjige zaista i čitaju, da njih mi zainteresujemo, da oni to posle malo i detaljnije vide šta su gledali.
A koliko se deče publika identifikuje, možda više nego odrasla, sa junacima knjiga?
Mislim da se oni dosta identifikuju i da zato je pisanje za decu i mlade veoma odgovorno. Jer ti kad si odrasla osoba, ti imaš neki svoj stav i ti ga šalješ. I ti prosto ne razmišljaš, bit će publike kojom će se to dopasti i onima koje neće i koje će prosto nekako to primiti. Međutim, ti kad šalješ poruke deci, to je to što je teško. Znači, ti stalno moraš da imaš nekako svest o tome da li ćeš ti njima iseći krila ili ćeš im dati krila. Znači, knjiga Sve u redu, koju sam pisala za mlade, to je ono srednjoškolci, ima taj kraj koji daje nadu, koja je svetlost. Verovatno da je pisana za odrasle, da bi bio mogući i drugčiji kraj, možda bi bio mračan, zatvoren. Ti kad radiš za decu, ti njima moraš da otvoriš i prozor i vrata i da im pošalješ poruku, hajde napred, bit će sve u redu, prosto iz raznih uglova, to što kažem, osim literature, umetnosti, ti moraš da imaš i tu psihološku, da ih podržiš.
Moi aussi j'arrive à la vie pour y verser ma vie.
U emisiji U prvih pet danas za vas prokomentarisali smo Međunarodnu tribinu kompozitora, preporučili programe koji se dešavaju i večeras na ovom festivalu, zatim izložbu Ratni fotoreporter Rista Marjanović u galeriji Radio Televizije Srbije, predstave Balkanski špijun Dušana Kovačevića u Narodnom pozorištu i Vrat od stakla Biljane Srbljanović u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, kao izložbu crteža, odnosno radova na papiru Radomira Damjanovića Damjana u galeriji Arte, razume se i film Zlogonje vaše i moje gošće, odnosno rađen po motivima
knjige, da.
Jeste,
da.
Knjige vaše i moje gošće Jasminke Petrović. Jasminka, još jedan film se sprema po vašoj prozi. Reč je o romanu Leto kad sam naučila da letim. Da li će i to biti po motivima ili ćete i vi
Mislim
raditi?
Mislim da će to biti po knjizi. To prosto pozvala me jedna mlada ekipa producentska kuća Sense, ali je ista priča i za Zlogonje. Svi su vrlo mladi u jednoj i u drugoj producentskoj kući, i konkretno za Zlogonje mnogi su debitanti, pa i sam reditelj i ostali kostimografkinje i tako dalje, što mislim da je dobro da mladi ljudi rade i da imaju priliku da prosto oni daju neki taj, tako da kažem, savremen, modern ton ovih komunikacije s decom kada je u pitanju film. Ta isto producentska kuća Sense me pozvala, pročitali su knjigu, hteli bi da rade, ja kažem da, divno, i evo, i to se isto odvija, te pripreme su jako duge, evo,
po 5-6 godina. A hoćete i vi raditi na scenariju?
Ne,
ili...
radi jedna druga ekipa, konsultuje me, povremeno mi šalju scenarije, ipak ja nemam tu nekog prevelikog uticaja, ali mislim da će biti veoma zanimljivo. Raša Andrić je reditelj, tako da sad s nestrpljenjem iščekujem i taj film, i to je onako zaista velika radost da prosto dve moje knjige budu na filmskom platnu. Gde ćeš više?
I ne samo film, nego i pozorište. Premijera je praktično na kraju sezone bila ove godine u Malom pozorištu Duško Radović, ili tako? Bonton je rađen.
Jeste, po knjizi Bonton. Često sarađujem i sa omladinskim pozorištem Dadovo. Oni na razne načine, znači osim u Krokodokodilu, su nekoliko mojih knjiga postavili na daske, što bi rekli, i to je isto zanimljivo jer su deca glumci, što je onako posebno jednu čar daje. Znači, u ovim Malom pozorištu Duško Radović su profesionalni glumci, a ovo je sad jedan iskorak kad deca glume knjige za decu, tako da to daje jedan dodatni šarm na neki drugi način.
Stalno sa vama, što je normalno, tu književnost pišete, pričamo o književnosti, o filmu za decu. A šta Jasminka Petrović čita, sluša, gleda, što nije za decu?
Što nije za decu? Pa da. Najveći deo zapravo čitam što je za decu, jer ja nekako u ovom ubrzanju sve manje imamo vremena, A tako kad mi ono se postaje pitanje, odmah mi stane mozak, ali evo, juče sam pročitala knjigu Akiko, jednog mladog pisca, Tičmi, on se tako predstavlja, tako mi piše na knjizi. Zanimljiva je, drugačije, on je iz Leskovca, ali on, mislim da je on Mitić, pa je on Tičmi, ali tako mu piše. Dobro. I na knjizi se potpisao. Dobro. On je nekih 20-ak godina ima, vrlo je mlad i mislim da obećava, i evo, to mi je nekako najjači utisak, jer je ono od juče. Posebno mi je drago kad se pojavljuju mladi pisci za decu, zato što mislim da treba osvežiti taj kadar, jer mada to mi je zanimljivo, Ulf Stark, jedan švedski pisac koji je nažalost i umro, ali imala sam priliku s njom da govorim, gostovi u Beogradu, on je rekao da u stvari kada su baš pisci za decu, da godine idu prilog, da sve što si stariji, ti imaš u stvari veći odmak od detinjstva i bolje ga gledaš, i da sve što si stariji, da si zapravo to ti daje neku snagu da možeš da pišeš knjige, da kažem, kvalitetnije.
I vaša najprevođenija knjiga je i dalje Seks za početnike.
Jeste, tu je onako se baš dosta zavrtelo, tu su predstave i bili u Malom pozorištu Duško Radović i u Dadu, ova mlada ekipa je uradila, i možda što je najzanimljivije, da je održan veliki broj radionica na temu, koje su se zvale Zlatni most. Jedna nevladina organizacija Skaska iz Zrenjanina je pokrenula, gde smo po školama išli, ja kao autor i Ivana Lukić, psiholog. Imali smo radionice sa učenicima viših razreda, sa njihovim roditeljima i nastavnicima. Jer smo to nekako, da nije dovoljno otići u školu i sad samo sa decom. Ne, prosto smo iz raznih uglova i tu temu pokretali. Na kraju je bila ideja, kad sve te radionice prođu, da zapravo deca postavljaju pitanja, a mi odrasli, ali uključujući i nastavnike i roditelje, im odgovaraju. Znači, da to budu, da ne bude uvek da sad mi čekamo nekog doktora nauka ili nekog ginekologa, jer deca te pitaju u nekom trenutku kad ti najmanje očekuješ, kad si u autobusu, kad kuvaš ručak, a što je ovako, a što nije ovako, prosto da mogu da im, i šta smo čuli od roditelja, da veoma često sad je njima glavni učitelj internet. I da je internet u stvari najopasnije, da oni ne umeju još uvek da klasifikuju šta će gledati, da gledaju, da su uhvaćeni da gledaju porno filmove, u toj želji da dođu do odgovora. I zato je cela taj projekat i dobro prošao, i baš smo imali onako i mi zadovoljni, i roditelji i nastavnici, jer smo nekako pokrenuli teme koji su kod nas još uvek tabu. A cela ideja da ne dođe do neželjene trudnoće i svih mogućih tri tačke neprijatnosti je razgovor. A nekad je neprijatnije roditeljima o tome da pričaju nego deci, ali da je mnogo važno da ta deca se pripremi i da se pomeri ta granica uopšte na što stariji uzrast, ne da se spušta dole, da njih interesuju neke, a čuli smo da se pomera već na 12 godina taj neki ulazak u taj seksualni život, da je i naša ideja, i to se onako iz petnih žila smo se trudili prosto da im objasnimo, da podignemo na što stariji, na srednju školu. I eto, tako da ta knjiga i dan danas živi, verovatno, mislim, pre 18-19 godine je napisana, i eto, ima neki svoj život.
I Jasminka, kada ste vi u stvari razumeli, shvatili da ćete biti pisac za decu?
Ja još uvek ne shvatam, ali najiskrenije...
Kako to?
Pa ne znam, ja sam nekako uvek volala da pišem, i to je bilo onako negde po nekim mojim svešćicama, pisala sam dnevnik. E, i to je bilo zanimljivo, ja sam uvijek pisala sastave koji su onako, čak i na fakultetu, joj, kao, ovo je zanimljivo, ali suviše kreativno, i nekako to nije prolazilo, nikad nisam pisala uvod, razreda, zaključak. I dan danas, šta ja znam, ja nekako, čini mi se da su meni zapravo knjige sredstvo da dođem do deci i s njima da razgovaram. I ono što sam ja primetila, da je danas deci možda najvažnije da ih neko sasluša. jer roditelji, svi znamo, su prezauzeti. Znači, odlaze ujutru, vraćaju se uveče. To, pogotovo u gradu. U manjim mestima još taj porodični život se odvija po nekim onako, nekim, kako kažem, kako bi trebalo. Mislim, škola ima taj surovi program i plan da oni teško mogu da pokrenu neki razgovor van nekih zadatih tamo njihovih tema. Ja mislim da su biblioteke i bibliotekari i pisci veoma sad trenutno značajni za decu, jer su i gradske i školske biblioteke upravo prostor između nečeg obaveznog što je program školski i ono što je porodica. I zato smatram da bibliotekari i pisci mogu danas nekako su u prilici da čuju decu. Znači, da im pročitaš deo iz svoje knjige i da staneš i da krene razgovor i da čuješ njih, šta njima smeta. Evo, u Novom Sadu pri ovoj radionici na temu zlogonje i knjige o dugmetu i sreći, mi smo pričali o tom zadirkivanju, o kako se ko osjeća kad je neko napadnut. Jedan dečak je digao ruku i rekao, ja sam došao iz jedne druge škole i meni ovde deca mnogo zadirkuju, oni meni kažu da ja nisam normalan. I svi smo zanemeli. I onda je ja sam nekako to iskoristila da mu dam podršku. Svi smo onda njemu aplaudirali, a razredna je rekla da ona to nije znala, da je ovo dobra prilika da upravo sad odu u učionicu i o tome popričaju. Znači, zato smatram da su dečije knjige i dečiji filmovi veoma važni u razvoju ličnosti dečije i da mogu mnogo da im pomognu, da im bude lakše.
Jasminka, potpisivat ćete svoje novo izdanje knjige na sajmu.
Jeste, to će biti subota i nedelja na Kreativnom centru i nedelja na Odiseji. To su dva moja draga izdavača koji zaista se trude da prave knjige koje deca vole.
I kada će neka nova knjiga vaša moći da se čita?
Pa evo, mislim da bi trebalo da se pojavi jedna knjiga, jedna bajka za malo niži uzrast, Baštovanov san u Kreativnom centru, kad dobro sa Bob Živković mu dođe na red da ilustruje, i u pripremi jedna veoma zanimljiva knjiga u Odiseji o jednoj devojčici i o jednom psu koji se zove Krca.
Pa hvala vam lepo na razgovoru danas u emisiji U prvih pet.
Hvala, ja sam uživala i tačno znam šta ću sada da gledam i koju izložbu, koju predstavu. Hvala, veoma mi je zanimljiva i korisna emisija.
Poštovani slušalci, meni ostaje da vam kažem kao i svake nedelje u ovo vreme, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. Been moved.